halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 13 iyo 19 mitirban iyo weliba FM-yada magaalooyinka qaar iyo weliba caalamko dhan oo aad nagala socotaan bogayga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor isniin ah bisha julaay waa 13 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan inkaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
maanta waxaa la soo baxnay insha allah tacaala ilaahna ka rajaynayna oo maanta ugu dambeysay oo qof islaam ama soomaali ah lagu waxyeelay degmada cabdiwaaq in laga dhiidhiyo arrintaas in waxa weeye bulshada dhammaan ay shucuurta ka muujiso iyo dhiigyacabka iska qabtaan soomaali oo soo jeestaan
kaasi waxa weeyaan mid ka mid ah dadweynaha isugu soo baxay magaalada Cabadwaaq isla markaana ka mudaharaaday dhinaca ammaanka warbixin ayaa dhageystayaal idin ka haynaad ku dhageysan doontaan
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a maleeshiyaadka ISIS ee ka tagay wadamada reer galbeedka oo albaabadu ka soo xirmayaan
bangi islaami ah oo kulan ku leh baxrayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin ayaa amray in 750 diblomaasi oo Maraykanka ay ka baxaan dalkiisa tallaabadan oo uu kaga aargudanayo kadib markii Maraykanka uu ku soo raga cunaqabateyn cusub oo la xiriirta faragelintii uu dalkaasi ku sameeyay doorashadii madaxweynenimada ee sanadkii 2016 Putin ayaa telefishinka ruushka u sheegay in ka badan 1,000 qof ay ka howlgalayeen ilaa iyo haddana ay ka howlgalaan safaaradda iyo qunsuliyadaha Maraykanka isla markaana 750 qof ay joojiyaan shaqada ay ka dhaxayaan ruushka Putin ayaa sidoo kale sheegay in Moscow ay qaadi doonto tallaabooyin kale oo ay kaga aargudanayso Maraykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa ku tilmaantay amarka Putin mid laga shalayn doono isla markaana aan loo baahnayn sidoo kalena ay qiimeynayaan sida ay uga falcelinayaan.
Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa guul ku tilmaamay doorashadii Axad ee golaha dib u qorista dastuurka lagu codeeyay dalkaasi. Xil qulqulatooyin arrinta la xiriira ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof. Mucaaridka ayaa codayntan qaaday iyagoo sheegay in arrintan ay horseedi karto kali talisnimo. Madaxweyne Maduro ayaa isha kaliya dareenka mudaharaadayaasha isagoo sheegay inay ahayd maalin guuliso hoyatay si weyna looga qayb qaatay balse dhimashada dibadbaxayaasha iyo qulqulatooyinka ayaa hareeyay codayntan ugu yaraan dhimashada 9 qof ayaa la soo wariyay tan iyo maalintii Jimcihii taasoo dhimashada dadka gaarsiinaysa 120 qof 4 bilood u dambeeyey Joseph Felix Beneda oo ah lawyer u tartamaya golaha dastuurka loo codeynayay ayaa habeenimadii sabtidii lagu toogtay gurigiisa axadiina 4 ka mid ah ciidamada booliska ayay waxyeelo soo gaadhay kadib markii qof uu ku tuuray waxyaabaha qarxa xilli ay kolonyaha ay ku mariyeen caasimada dalkaasi ee Caracas sidoo kalena waxaa booliska waxyeelooyin kale soo gaarsiiyay ka mid ah iyadoo xarunta ay ciidamada booliska leeyihiin dab la qabatsiiyey
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan barnaamij laga soo horjeeda falal amni dara oo ka jira degmada Cabudwaaq ayaa shalay ka dhacay magaaladaasi waxaana isu soo baxan sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada wariyaha V O A Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo ku sugan Cabudwaaq ayaa ka qayb galay warbixintan ayuuna noo soo diray
isku soo baxani oo ahaa mid ay bulshada reer Cabada ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin dhibaatada joogtada ah ee ka taagan deegaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan bulshada noocyadeeda kala gedisan sida culimadiinka macallimiinta iskuulada iyo dugsiyada quraanka ardayda odayaasha haweenka iyo dhalinyarada banaanbaxani ayaa yimid kadib markii magaalada Cabudwaaq halkii sanay lasoo dhaafay lagu dilay in ka badan 20 qof oo isugu jira odayaal dumar aqoonyahanno iyo ganacsato lafdhabar u ahaa bulshada reer Cabudwaaq waxay ahayd asbuuc la soo dhaafay markii la diray Allah u naxariistay ganacsade Haaruun Maxamed Bulxan oo caan ka ahaa magaalada asagoo ka soo baxay salaadda maqrib isla daqiiqada kadibna shaqaaqo ka dhalatay dilkaasi waxaa ku dhaawacmay kadibna u dhintay dhaawacii Allah u naxariistay Najib Bicir oo ahaa wiil dhalinyaro ah macallin Sugaal Cali Guuleed waxa uu ka mid ahaa qabanqaabiyaashii banaanbaxan wuxuuna iiga warramayaa banaanbaxa iyo habka u dhacay
maalmaha waxaa ka jira degmada Cabudwaaq nabadgelyo foolxun iyo isdil ku saabsan waxyaabaha aan qabiil Soomaali hore u taqaano dilkaas oo joogsan waayay maanta waxa la soo baxay insha Allah taala ilaana ka rajaynayna oo maanta ugu dambeysay oo qof islaam ah ama Soomaali ah lagu waxyeeleeyay degmada Cabdiwaq ee in laga dhidhiyo arintaas in waxa weeye bulshada dhamaan ay soo taqaan moojiso iyo dhigyacabka iska qabta Soomaali oo soo jeestaan in aan gacan la siin mooryaanka wax dilaya ee la qabto haqa iyo cadaalada la horkeeno saas waxa lamaanta ku saabsanaa banaabaxay waxa Cabdiga Fadumaa
Abdul Faarax waxa ay kamid tahay dhalinyarada qurbaha ka timid waxayna wax ka waday banaabaxani waxay ka sheekeynaysaa wixii ku dhaliyay inay isku soo baxaan
waxaan ugu dhaliyeenaan sameeyna mudaharaadkan waxa aragnay magaalada iyo kala xirxiran sidaas laadigeedana ko dhalinyaro badan haysa ruursanay waxaan go'aansanay inaan sameeyna mudaharaadkii oo noogu dhamaaday si nabad ah alxamdulillaah waxaan ka codsanaynaa magaalada inay saddex wadka saddex halka sii badiyaan oo daayeen qolada iyo waxay kala wadaan
Mustaax Aadan Cabdi oo goobta ka hadlay ayaa dawladda ugu baaqay inay si degdeg ah ku soo gaarto deegaanka waxna ka qabato amaan darada ku sii baahaysa deegaanka
waxa maanta noo soo gagooday banaanbax nabadeed dhalinyarada caawida qasoo qaban qaabiyeen si wanaagsan sharaf ku soo dhamaaday waxaan doorkooda u dareynaa baaq dawladda maamul goboleedka iyo dhamaan cid ka soo koowlan mas'uuliyiinta degmada caawida waxa weeye maamulka waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah wax ka qabtaan dhacdooyinkan soo laalaabtay ee fashaxun ee dorki magaalada lagu dilhayo dhibkan daadanaya in la joojiyo maamul iyo nidaam loo dhiso ciidamo loo sameeyo inta sayan ku baaqaya
waa kuwana qaar ka mid ah kasoo qayb galayaashii banaanbaxani oo dareenkooda la wadaagaya VOA-da
magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdir Shaadan oo ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada Cabdiwaq hal arin baa harna inaan gudbino hadii la yiraahdo dawladda inay maxalli jiday noo furto stationada naga xirxiran saldhig ba ku yaal magaalada waa xiran yahay inay noo soo diraan dad caawiya oo ay ka socda kulo boqol min baa hadaan dadkan waxa u baahan yihiin nabo jacayl waaye laakiin hal qof oo xun baa qabilan habeysanaya marka saa darteed inaad intimaadaan qofkas xun oo anay qabtaan baa doonaynaa
magacaygu waa Hoodan Axmed Jaamac waxaan isugu soo baxnay dhibaatada Cabdiwaq maalin walba ninkii magaca lahaa iyo ninkii madaxda ahaa iyo ninkii wax tarayay iyo ninkii bulshada indhaheeda ahaa baa maxaan ku dhaartay la dhigayaa wax ka dhidhiyaya iyo wax ka soo baxaya iyo wax ka soconayana ma jiro
bismillaah magacaygu waa Maryam Sulfaara dhalinyarada ka tirsan deegaanka Cabdiwaq maanta waxa usoo baxnay banaanbax banaanbax waa soo abaabulay dhalinyarada degmada Cabdiwaq banaanbaxas wuxuu ku soo gabagabeeyay si nabad ah waxa looga hadlayay nabada waxyaabaha ku saabsan ee maalba deegaankeena ka dhacay colaadaha ee isku leenay qabiil qabiilka marka waxaan ku codsanayaa bulshada Cabdiwaq inay gacmaha isqabsadaan nabada ku dadaalaan
Cabdikaafi Yuusuf Aadan VOA Cabdiwaq
waxaa dhageystayaal wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf Aadan aad buu mahadsanyahay inala socodsiinayo warbixintaasi uu nooga soo diray magaalada Cabdiwaq waxaanad ku dhageysanaysaan idaacaddayada subaxnimo idin ka imanaysa VOA Washington
dalka Bahrain waxaa maalintii labaad ka socday shir ay leeyihiin in ka badan 20 bangi oo ah kuwa islaamiga ah oo ka kala socda dalalka carabta iyo waliba kuwa kale oo muslima iyadoo looga hadlayo mas-uuliyadda bulshada ka saaran bangiyada Mustafa Maxamed Maax waa madaxa xiriirka bulshada ee bangiga Salaam ee xaruntiisu ay tahay dalka Djibouti waxaana uu ka mid yahay dadka ka qayb galaya shirkan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuuna uga waramay
shirkani waxa qaban qaabisay shabakad goboleedka mas-uuliyadda mujtamaca oo ah shabakad ka dhisan wadamadan khaliiska iyo wadamadan carabta iyo islaamka inta badanna waxay leeyihiin bangiga islaamiga ah iyo shaqooyinka ay qabtaan bay leeyihiin kulankanina waa kulan lagu marti qaaday in ka badan 20 bangi oo ka kala socday wadamada islaamka iyo carabta waxaana ahaa shir laga helayay mas-uuliyadda bangiyada islaamiga ah saaran mujtamaca isla markaasna jaa-isada lagu gudoonsiinayay dadka matatay inay hawshaas sultaan
wayay haddaynu eegno mas-uuliyadda mujtamac ama bulshada ka saaran bangiyada islaamiga ah waa wax aad u ballaaran maxaa ka mid a waxyaabaha lagaga hadlaya ee haddaynu sharaxna ama aynu hoos ugu dhaadhacno ee ah mas-uuliyado bangiyada saaran isla markaana bulshada ka saaran
horta bangiyadu waxa weeyaan waa hay-ado ganacsi oo dadka ka dhex ganacsada ujeedadoodu laakiin ma aha kuma koobno oo kale inay ganacsanayso faa-iido raadiyaan laakiin sida dhaqanka iyo diintu ay nafarayso qofka ganacsadaha waxa mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu mujtamaca qaybtiisa uu ka celiyo oo uu mas-uuliyadda bulshada ay ku leedahay u guto markaas shirka inta badan waxa uu ku saabsanaa dhiirigelinta in bangiyada iyo hay-adaha islaamiga bangiyada islaamiga ah lagu dhiirigeliyo inay iloobin kaalinta iyo mas-uuliyadda bulshadu ay ku leedahay ee ku sameyso
taa macnaheedu ma waxa weeyaan inay bulshadiina dib wax ugu celiyaan oo ay bulshadiina dib wax u siiyaan xaggii macnaha inaanay ka ganacsanin
dabcan aan sababta aan shahaadada loo gudoosiyay ama abaalmarinta loo gudoosiyay salaam fresh bank ayaa iyo bangiga kale ee meesha jooga lagu marti qaaday ayaa waxay aan cadeynaysaa bangi walba wax lagu tixgeliyay oo lagu abaalmarinayay kaalinta uu ka qaatay iyo sida uu bulshada wax ugu celiyay iyo mas-uuliyadda mas-uulka ka saarnay si uu u gutay taasi weeyaan sababta salaam fresh bank loogu doortay in uu ka qayb galo shirkan isagoo sida calanka iyo magaca jamhuuriyadda Djibouti isla markaasna uu halkaas ku gudoomay abaalmarin lagu abaalmariyay qaabkan iyo mas-uuliyadda mujtamaca rajinka ka saarnay iyo sida uu gutay tusaale ahaan waxyaabaha inta badan indhaha ku soo jeediyay salaam fresh bank ee ah keenay in loo qoro mas-uuliyadda inkaana wax kamida waxyaabaha inta badan arrimaha mas-uuliyadda mujtamaca ka saaran ee bangigu u qayb qaato waxaan tusaale usoo qaadan karaynaa mu'asasadii madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle uu ku dhawaaqay dhawaan uu ku dhawaaqay salaam African Bank waxa uu ahaa bangigu ugu horreeyay ee xuduudda ugu weyn ka geystay mashruucaasi guriyeynta ee uu madaxweynaha dowladda Jubbaland ku dhawaaqay salaam African Bank mashruucaasi waxa uu ku deeqay 100 guri oo hal mar isku xiran waana mu'asasadii ama bangigii ugu horreeyay ee xajiga intaa leeg iga qayb gala sidoo kale salaam African Bank sanadkaasi wuxuu kafaala qaaday 100 agoon oo agoonta reer Djibouti ah sidoo kale waxa uu ka qayb qaataa sidii loo guriyey lahaa ee guriyo loogu heeda fahintooda hooseysa isagoo la kaashanaya hay-adda diyoolgataas ee dalka reer Djibouti ka dhisan waxa saas dheer oo in la xuso mudan dhinaca aqoonta iyo kor u qaadida garaadka dadka reer Djibouti
way haddaynu intaasi kaga soo gudubno dabcan dee arrimaha bulshada hadii la tiriyo wax dhammaanaya baa wax aad u badan waxa ugu badan ee inta badan marka laga hadlayo bangiyada oo kale muddooyinkii hore bulshada soomaalidu may haysanin ama way ku koobnaayeenba bangiyadu marka la yidhaahdo maalgelinta haddii qofki isagoo fikirkii haya islamarkaana raba in la maalgeliyo oo inuu maxaan ku yidhaahdaa dhaqaale iyo hanti uu fikirkii ku socodsiiyo weelo waxay ka mid ahayd caqabadaha ugu waaweyn ee inta badan dadka ku gadaaman islamarkaana ku keenay inay fadhiin noqdaan waxyaabo badan gelin lahaayeen iyada taasi shirkan isuu dhiirigelinaya ama ma laga hadlay in bulshadiina ay helaan dhaqaale ay ku hirgeliyaan fikirada iyo waxyaabaha ay niyadda ku hayaan
shirkan isaga ujeedada weyn ee loo qabtay waxa ay in la isxasuusiyo oo bangiga islaamiga la xasuusiyo in uu mujtamaca iyo bulshadu ay mas-uuliyad ka saaran tahay ta ugu weyn ee loo qabtay taasi ahayd ma ahay shir loogu talagalay in businesska iyo ganacsiga hore lagu mariyo laakiin waxa shir la isku xasuusinayay inaan la iloobin kaalinta ay mujtamacu ku sugayaan bangiga islaamiga maadaama ay ka dhex shaqeysaan waana taasi lagu sharfay ee lagu abaalmariyay salaam African Bank maadaama uu door kalsooni badan kaga kasbaday maamulka iyo mujtamaca reer Djibouti ay dadka dibadduna u markaan
wayay gabagabada haddaan ku weydiiyo dabcan laba maalmood buu soconayaa oo maxaa kuraa shalay buu ka furmay magaalada Manama ee wadanka Bahrain dabcan maxaa laga filayaa inuu gabagabada laga soo saaro ama lagu soo gabagabeeyo
shirkani waxa uu furmay shalay oo ay bisha 30 ahayd ilaa maanta oo bisha 13 tahayna uu sii socon doonaa oo caasimada Manama ee dalka Bahrain ee hadda ku sugnaa ay ku socdaa waxaana inta badan xasid mudan in la sharfay oo lagu sharfay dadka inta badan mujtamacaadka kaalinta mugale ka qaatay oo ugu horreeyay aasaasiyay bangiga horumarinta ee dalka Sacuudiga Dr. Axmed Maxamed Cali oo si gaar isagoo lagu sharfay ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan in sidaan horeba u sheegnay
kaasi waxa uu ahaa Mustafa Maxamed Maax madaxa xiriirka bulshada ee bangiga Salaama ee xaruntiisu ay tahay dalka Djibouti oo u warramaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
subax wacan wanaagsan dhammaantii ba dhegaystayaalayaan mar kale idin leenahay waxaad weli la socotaan idaacadda subaxnimo ee v o a washington boqolaal dagaalyahan ajaanib ah oo ku biiray kooxda ISIS ee ka dagaalanta dalalka ciraaq iyo syria ayaa lagala noqday dhalashadoodii iyadaoo sidoo kalena laga xanibay inay ku noqdaan waddamadii reer galbeedka ay ka yimaadeen dagaalyahanadan soo noqonaya ayaa loo arkaa khatar weyn oo ka timi dhaqdhaqaaq dhiigyacab oo soo jabay warbixintan waxaa arrintaasi ku saabsan waxaa ku eegaysa Falastiin Axmed Iimaan waxaana qayb ahaan diyaariyay wariyaha v o eda Jamie Detime
waxa ay sirdoonka reer galbeedku ku mashquulsan yihiin sidii ay dusha uga ilaalayn lahaayeen islamarkaana ay dhaqdhaqaaqooda ula socon lahaayeen 10,000 oo looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin kooxaha argagixisada oo aan dalalkoodana ka tegin Britain waxay dhalashadii dalkaasi iyo xuquuqdii muwaadinimada kala noqotay boqolaal ka mid ah dhalinyarada ku biiray maleeshiyaadka ISIS taasoo koor istaageysa in ay dib dalkeeda ugu soo noqdaan si sharci ah. Sida laga soo xigta wargeyska Britain ee Sunday Times, 152 ka mid ah maleeshiyaadka ISIS ku biiray ayaa lagala noqday dhalashadii dalkaasi 2016, halka tan iyo bishii dhaweyd ee March na lagala noqday 30 qof. Ku dhawaad 850 British ayaa la rumaysan yahay inay ku biireen kooxda xiriirka la leh ISIS iyo Al-Qaacida, halka 10 ka mid ah dhalinyarada ISIS ku biirtana la xiray markii ay soo noqdeen kadib. Haddaba maxay yihiin dhalinyaradan ajaanibta ah ee ku biiraysa maleeshiyaadka ISIS ee Syria ka dagaalama iyo Iraq? Su'aashaasi waxaan weydiiyay Ibraahim Maxamed Maxmuud Baqbaqani oo arrimaha bariga dhexe ka faallooda.
Kii ay dagaalka Suuriya u bilowday ama mucaaradka Suuriya dowladda ay ku kaceen 2011, waddanka Suuriya waxaa ku soo qulqulmay ciidamo badan nimanka la yiraahdo ISIS iyo Nusra Fronti oo adduunku u ictibaarsan yahay inay argagixisan yihiin waddamo badan sida Belgium Faransiiska iyo waddamo carab oo Khaliijka oo Sacuudiga iyo Kuweyt iyo Qatarba ay ku jiraan iyo Imaaraadka ayaa dad mujaahidiin uga yimaadeen ayagoo markaa ku lahaa waxaan la dagaalamaynaa dowladda Suuriya. Laakiin lamaysan dagaalamin dowladda Suuriya, waxaa la dagaalamay dowladda Suuriya niman ka ku ay ciidankii Suuriya oo la yiraahdo Jeish Xur ama Free Syrian Army iyo wiilal kale ama ciidamo kale sida Jeish Islaam, Xaraaru Shaam iyo kuwa lamid ah.
Cabsida ugu badan ee ka jirta wadamada reer Yurub, gaar ahaana Britain, ayaa ah in maleeshiyaadka ISIS ka soo noqdo ay abuuri karaan marka ay dalka ku soo laabtaan howl cusub oo ah in lala socdo dhaqdhaqaaqooda. Britain waxay sheegtay kadib weeraradii London iyo Manchester in 23,000 oo xagjirin muslimiina ay hay-adaha ammaanku tuhunsan yihiin. Tiradan ayaa 3,000 oo ka mid ah waxaa la sheegay in loo arkay qatar weyn oo dhab ah, waxaana ka mid ah 400 oo qof oo ku soo laabtay Britain kadib markii ay ka soo barbar dagaalameen kooxda ISIS ee Iraq iyo Syria. Haddaba wadamada reer galbeedku ma bedeli karaan shuruucda dalalkooda si maleeshiyaadka horey ugu biira ISIS ay u helaan dhabba ay ku soo noqdaan? Waxaa arintaasi ka jawaabaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha caalamiga ah ka faallooda.
Aad bay u adagtaa sababta ah shuruuc fara badan baa ka yaala oo qofku markuu dhalasho European haysta ama Mareykan ama waxa weeye in lagala noqdo dhalashada shuruuc bay u baahan tahay. Hadda Faransiisko kale waxaa leeyahay sharci bay baaskareynayaan in lala noqon karo. Marka wadamadii bay caqabad ku yihiin markay ku soo laabtaan in lagala laabto dhalashadii iyo in yani dabagal lagu sameeyo iyo waa barnaamij aad ugu culus weeye. Waxayna wadamada qaarkood waxay leeyihiin ba waxaaban khaati ka taagnayn oo ciiddaa ka batay kuwii hore u joogay oo aan daba soconnay oo ka tiro badan kuwa soo laabanaya. Marka waxaad moodaa shuruucda reer Yurubka iyo gaar ahaan reer galbeedka u yaala inay runtii aad u xakameynayaan inay wax badan ka qabtaan oo aan ahayn dhaqan celin iyo wax la mida oo iyaduna dhibkeeda leh oo say u aaminaan hadhowtadii ay adkaanayso.
Tan iyo 2015 dhowr dal oo reer galbeeda ayaa qaaday tallaabooyin ay isbeddel ugu sameynayaan sharciyada dalalkooda si ay u fududeeyaan in lagala noqon karo dhalashada dadka haysta dhalashooyinka kale ee ku biira kooxaha argagixisada ah. Haddaba maxay tahay rajada ay qabi karaan dhalinyaradan ku biiraysa ISIS inay ku noolaadaan nolol dambe oo caadi ah? Waa kan Ibraahim Baqbaqani mar kale.
Wiilashan argagixisada oo ISIS iyo Nusra Fronti ama Khaliij aan noqdaan ama ha ka yimaadaan wadamadan reer galbeedka inay dagaalamaan oo ku dhintaan mooye wadamadii ay ka yimaadeenna ma aadi karaan dhulalkaana hadda ay ka dagaalamayaanna way kuma noolaan karaan oo waddan Suuri dad Suuriyaana maaha.
Dhalinyaradan ka tagtay wadamada reer galbeedka ee ku biiray ururada xagjiriinta ayaa waxay wajahayaan xaalad adag, gaar ahaana xilligan oo ISIS ay la kulmayso guuldarrooyin military iyo cadaawad shacabka wadamada Iraq iyo Syria uga imaanaysa, taasoo ka dhigaysa dhalinyaradan in fursada keliya ay u furan ay noqoto wadada dhimashada, sida uu sharxaya Cabdiqafaar Wardheere.
Dhalinyarada dhibaatada haysata waxa weeye horta kuma biiri karaan dadkii shacabiga ahaa, kuma dhex dhuuman karaan sidaad ka warqabtidba. Argagixisadu inta badan waxay ku milmaan dadka shacabiga ah, marka way ka dhex muuqdaan sidaa darteed marna u suurtoobmayso inay iyagii ku dhex qarsoomaan shacabkii. Taas waa midda koowaad. Midda labaadna waxa weye hadday dalalkoodii ku soo laabtaan dalalkiiba raadinaya oo waxa weeye arrin halisay gelayaan ama xarig ama wax la mida oo dad waxa weeye lagu raadjoogo. Hadday yimaadaan dalka waxaa kaloo dhacaysa in xataa baasaboorradii iyo lagala noqdo oo ay noqdaan dad luunsan oo maaragtay sidii haad geed waayey. marka dhibaatooyin badan baa runtii ka haysta dadka ajnabiga ah oo Syria aaday, mid ka daran dan dadkii shacabiga ahaa oo meesha ku noolaa oo ku biiray argagixisada, ka daran baa ka jirta.
Ugu yaraan 110 dhalinyaro reer Australia ayaa iyana la sheegayaa inay ku biireen kooxaha argagixisada ee Ciraaq iyo Syria. 7 kamida waxaa la aaminsan yahay inay dhinteen, 3 waxaa laga soo qabtay dalka Lebanon iyadoo hadda xabsi lagu hayo, halka inta hartayna ay dawladdu qorsheynaysay inay dhalashada kala laabato. Faransiiska madaxweynihii hore France Hollande waxa uu ku guuldareystay inuu ansixiyo baarlamaanka sharci awood u siinaya dawladda in lagala noqdo kooxaha ku biira argagixisada dhalashada Faransiiska, waxaana si weyn uga horyimid bulshada iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha. Soo yaraanshiyaha dhulka ay gacanta ku hayaan kooxaha argagixisada ee Ciraaq iyo Syria waxay soo koobaysaa rajada nololeed ee dhalinyarada ka tagtay galbeedka ee ku biirtay kooxaha argagixisada ee Bariga Dhexe.
Waa dhegeystayaal, aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socotiinaysay, waxaana qayb ahaan warbixintaasi diyaariyay wariyaha V O E-da Jamie Peter Ditteme.
markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaxde.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo kulamo xiiso badan oo habeenkii xalay ahaa dhacay oo kooxaha qaaradda Yurub iskaga hor yimaadeen isla markaasina ugu diyaar garoobayaan horyaalada wadamadooda, ayaa kulamadaasi dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Bournemouth ayaa kulan adag waxay iskaga hor yimaadeen Valencia, waxaana ciyaartaasi hal iyo bar ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Valencia. Ciyaaryahan Daniel Barejo ayaa goolkaasi u saxiixay kooxda Valencia. Ciyaaryahankana Barejo ayaa waxa uu ka mid yahay xidigaha muddada dheer u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Valencia. Bayer Leverkusen iyo Lazio oo iyaguna wada ciyaaray waxaa 3-1 ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Lazio. Hannover oo iyaduna waddanka Jarmalka iyo Udinese oo waddanka Talyaaniga iyadana ka soo jeeda waxay labadaasi kooxood kulan adag oo dhexmaray ku soo gabagaboobeen 1-1 bareeja oo labadaasi kooxood goolal intaa ka badan iskama aanay dhalin. FC Porto ayaa ku durdurisay kooxda kubadda cagta ee Deportivo La Coruña, 4-0 ayaa lagu garaacay Deportivo La Coruña. Ciyaartaasi oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa FC Porto waxaad moodaysay ciyaaryahanadoodu inay la soo shirtageen kubad qurux badan oo weliba goolal qurux badanna ay ku dhaliyeen. Kooxaha waddanka Faransiiska ka wada dhisan ee Lyon iyo Montpellier oo iyaguna kulmay waxay ku kala tageen 1-1 bareeja oo halkaasi wax dhibca guul ah lama kala helin. Villarreal iyo Levante oo iyaguna waddanka Spain ka wada jira waxaa 3-1 ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Real Betis iyo kooxda Beşiktaş ee waddanka Turkiguna waxay iyaguna isla dhaafi waayeen 1-1 bareeja. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo maalmahan dalka Mareykanka kulamo xisaabtinimo ku ciyaaraysay ayaa iyadu haatan ka noqotay oo waxay kulan adag la ciyaartay kooxda Valerenga, waxaana ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday 3-0 oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee guushu ku raacday ciyaaryahan ka ay dhawaantan soo iibsatay ee nambarka 9aad uga ciyaaraya ee u dhashay waddanka Belgiumka ee Lukaku ayaa goolashaasi mid ka mid a dhaliyey. Sidoo kale waxaa isaguna gool kale dhaliyey ciyaaryahan Fellaini oo Lukaku isku waddan ka soo jeedaan. Haatanna haddii aan jaleeco koobka Emirates Cup oo isaguna 2 maalin ee lasoo dhaafay ka socday waddanka Ingiriiska magaaladiisa London garoonka Emirates Stadium ee kooxda Arsenal, waxaa kooxda Leipzig ayay Benfica ku dhufatay 2-0 iyadoo Sevilla oo Arsenal la ciyaartayna ay kaga guul heshay Arsenal 2-1 oo kooxda kubadda cagta ee Sevilla ay guushu ku raacday 2 gool. Koobkaasi oo dabcan socday maalintii Sabtida iyo Xaddana waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo iyadu gooltirsi markii la eegay koobkaasi ku qaaday, waxaana haatan ay Arsenal koobkaasi ku guuleysanaysaa markii 5aad iyadoo kooxdaasi Arsenal garoonkeedii ku martigeliso koobkan Emirates Cup-ka loo yaqaano. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagin. Taatan ay kulan dambe waa Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaarihii iyo Maxamuud Mascad aan intaasi ku dhaafno, markana qodobkii warka ugu weynaa shirwaca u dhinacyiga fadhiyahaya.
Maasal Falastiin. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa amray 755 diblomaasiyo Mareykan ahi inay ka baxaan dalkiisa. Tallaabadan oo uu kaga aargudanaya kadib markii Mareykanku uu ku soo rogay cunaqabateyn cusub oo la xidhiidha fargelintii uu dalkiisa ku sameeyey doorashadii madaxweynenimada ee sanadkii 2016.
محسن الشروع مركنا دينعي هاسا عودك معان يا حسن آذن سمطر.
شعيلان دمام با جهدي قمرانو كي هراي دا وحي كنوي قداتي شعيلان دمام با دحدي قمرانو كي هراي دا وحي كنوي قداتي الله يا دي بدنا ادو دوف عاشها بششيكا هلي بششيكا هلي الله يا دي بدنا ادو دوف عاشها بششيكا هلي بششيكا هلي وبصود طاقي ببنا إلى ذاقا ربها يولسو مري دورها بين دياربي ملاي ودي حبو دقي قيمي بي ديري محاسي وبصود طاقي ببنا إلى ذاقا ربها يولسو مري دورها بين دياربي ملاي ودي حبو دقي قيمي بي ديري محاسي
سلام دغستيال وهستي دوف عاشق يولي بفنانك حسن هذا سمطر هستا صاريانو دغيه دوو تغي دونا سلام كان اكو سو غوغوين دونا اذا عدي الصبح نمو واي سو بده تشري كودا دهنيه فلسطين احمد يماني اني وعبد الحكيم محمد شروعه تنيتن اذا عدي اذا عدي تي سو نضن وحن تكي تغينا سدايو نبد قليو
dirteedi dulko hogana geda danti yuun bay shiree kandi bahal wadigu wankalo ladday gay korunkosa dirteedi dulko hogana geda danti yuun bay shiree kandi bahal wadigu kudunchu igasoo dhaxtaari dayi sufurana
مدلوليات با مدلوليات با.